Rádio Praha, zprávy.
Armáda vypraví pro české občany do Japonska vojenské speciály. Vojenská policie chybovala při zásahu v České televizi. Saska nemá peníze na výplatu lednové rekordní výhry. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. České občany dopraví z Japonska dva armádní letecké speciály. Mají přivést členy Filharmonie a další občany, kteří chtějí odcestovat ze země zničené zemětřesením zpět do Česka, potvrdil to ministr kultury Jiří Besr.
Rozhodli jsme se, že ve čtvrtek přinesu na vládu takový návrh, kterým by vláda podpořila vlastně odvoz občanů České republiky z Japonska, samozřejmě těch, kteří budou mít o to zájem, a v podstatě jsme připraveni poslat pro ně tolik speciálů, kolik bude požadavků.
Výprava 106 hudebníků odcestovala z Tokia a je v současné době ve městě Kanazawa v západním Japonsku. Vojenská policie podle státního zástupce při pátečním zásahu v budově České televize pochybila. Zabavila i materiály, které s trestním řízením ohledně podezření na ohrožení utajované informace nesouvisí. Uvedla to šéfka pražského městského státního zastupitelství Jana Hercegová. Postup svého podřízeného Vladimíra Mužíka, který podal návrh na vydání příkazu k prohlídce, naopak považuje za zákonný a odůvodněný. Policisté teď musí tyto dokumenty vrátit. Česko bude mít centrální úřad práce. Rozhodli o tom poslanci, kteří přehlasovali veto prezidenta republiky. Takzvaný superúřad vznikne v Praze, bude mít 14 krajských poboček a více než 200 kontaktních míst v pověřených obcích. Velká reorganizace má podle koalice ušetřit státní kase 175 milionů korun ročně. Proti novele byla opozice. Úřadující předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka předloze vyčítá, že vzdaluje úřady lidem.
Tento zákon vede k velké centralizaci v rámci systému úřadu práce, vzdálí služby úřadu práce v regionech občanům, povede k tomu, že nebude možné realizovat projekty, které využívají prostředky z Evropské unie, nebo díky této reorganizaci nastane poměrně velký zmatek v rámci struktury úřadu práce.
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek tvrdí, že změna přinese lepší kontrolu nelegálního zaměstnávání.
A právě ta schválená nová struktura úřadu práce k tomu vytváří předpoklady. Tou organizační změnou já budu moci v nejbližších týdnech uvolnit 400 lidí na kontrolu nelegálního zaměstnávání. Ta intenzita kontroly nelegální práce se zvýší mnohonásobně oproti současnému stavu.
Poslanci schválili také novelu zakazující některé nové drogy. Ministerstvo vnitra dorovnalo některým hasičům platy, klesly totiž víc, než byl záměr vlády při prosazování 10% snížení. Ministr vnitra Radek John potvrdil, že u policie žádné takové případy auditem nezjistili.
U hasičského záchranného sboru, kde byly dopady bohužel vyšší, spolu s vedením hasičského záchranného sboru a odbory jsme narovnali některé nesprávně vyměřené platy u 394 konkrétních případů. Zjistili jsme ovšem v té souvislosti, že tam došlo ke snížení třeba také proto, že ten příslušník nesplňoval požadavky na vzdělání, nebo tam byl příslušník, který přestal být zástupcem velitele požární stanice.
Příslušníkům bezpečnostních složek se od ledna snížily platové tarify o 10%, odbory ale namítají, že kvůli škrtání různých příplatků je propad vyšší. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Saska nemá na výplatu lednového rekordního jackpotu Sportky ve výši 103 miliony korun. Loterijní společnost to přiznala v dopise insolvenčnímu správci Josefu Cupkovi a potvrzují to i slova předsedy majoritního akcionáře ČSTV Pavla Kořana.
Já se obávám, že Saska tyto prostředky momentálně nemá. To také byla otázka, kterou představenstvo a naši zástupci jednoznačně řešili, nalézt cesty k odvrácení insolvence.
Společnost jako řešení navrhla pozastavit provoz loterií, tedy hlavního zdroje příjmu, který Sasce dosud plyne. S tím ale zásadně nesouhlasí její insolvenční správce Josef Cupka. Označil ho za úmysl poškodit věřitele. Generální ředitel Sasky Aleš Hušák byl po valné hromadě hospitalizován. Správa úložiště radioaktivních odpadů zjišťuje, zda je možné k 6 dříve vytipovaným lokalitám pro stavbu trvalého hlubinného úložiště jaderného odpadu v Česku přidat i území Úrožné na Žďársku. V této lokalitě se léta těží uranová ruda. Výsledky první prověrky masivu mezi Rožnou a Olším budou nejdříve v polovině tohoto roku. Správa úložišť už také oslovila obce v tomto regionu. Stavební společnost Skanska připravuje právní kroky směřující k ochraně dobrého jména firmy. Důvodem jsou výroky ministra dopravy Víta Bárty. Ten v televizi řekl, že reklamace vůči společnosti Skanska činí téměř 1 miliardu korun. Dodal, že 10 opravovaných úseků vybaví cedulí, že se musí opravit a že to stavěla Skanska. Ředitel společnosti Dan Ťok označil ministrovi výroky za šokující a nevyloučil mezinárodní arbitráž. Vyzval ministra Bártu k férové diskuzi u kulatého stolu za přítomnosti novinářů. A jaké je počasí? Bude polojasno až oblačno, ojediněle se slabým deštěm. Teploty 12 až 16 stupňů na horách kolem 7 stupňů Celsia.
V dalších minutách se zaměříme na rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení balíčku vládních škrtů. A podíváme se také na problémy, se kterými se potýkají malá knižní nakladatelství. Po přehledu tisku pak dáme prostor krajanské rubrice, ve které promluví takzvaný velvyslanec pro krajany Stanislav Kázecký. Příjemný poslech vám přeje Martina Bílá. Vládní balíček sociálních škrtů bude muset opět projít parlamentem. Ústavní soud totiž v pondělí balíček k začátku roku 2012 zrušil a vládě dal druhou šanci na jeho prosazení. Ústavní soud se nezabýval obsahem škrtů, ale formou, jakou je vládní koalice odhlasovala. Prosadila je totiž ve stavu legislativní nouze. Tento postup se nelíbil opoziční ČSSD a schvalování napadla u Ústavního soudu. Soud rozhodl, že vládní většina vyhlášení stavu legislativní nouze nedostatečně odůvodnila. Souvislost škrtů s připravovaným rozpočtem ani hrozba rozpočtového provizoria prý sama o sobě nebyla dobrým důvodem. Vláda s rozhodnutím Ústavního soudu nesouhlasí, bude ho ale respektovat. Podle premiéra tímto způsobem postupovala proto, aby zabránila dalšímu zvyšování deficitu veřejných financí, řekl Petr Nečas.
Vláda po analýze tohoto kroku Ústavního soudu z legislativního hlediska přijme všechna opatření, aby se nezvýšil deficit veřejných financí. Nezvýšený deficit veřejných financí byl také hlavní motiv, proč vládní koalice pokračovala tímto způsobem na podzim loňského roku.
Úřadující předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka naopak rozhodnutí uvítal. Nález podle něj do budoucna posiluje práva parlamentní opozice a poskytuje ochranu před zneužitím stavu legislativní nouze vládou.
To, čeho já si vážím, je fakt, že se Ústavní soud jednoznačně vyjádřil na podporu ochrany práv menšiny na půdě poslanecké sněmovny. Jednoznačně se vyjádřil ve smyslu toho, že musí být šetřena práva opozice při projednávání návrhu zákonů.
Ústavní soudci nebyli při posuzování škrtů jednotní. Nakonec rozhodli v poměru 9:6 hlasům. Ústavní soud zrušil škrty k 1. lednu 2012. Do té doby se tedy nic nemění. Vláda tak dostala šanci, aby škrty prosadila znovu a standardním způsobem. Místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová uvedla, proč škrty nebyly zrušeny zpětně, aby nikdy platit nezačaly.
V okamžiku, kdy už naskočila ta nová úprava, kdy se prostě začaly vyplácet všechny možné ty dávky v nové výši, kdy se toto všechno rozjelo, tak bychom tím nálezem, kdybychom ho přijali takto, způsobili opravdu nesmírný chaos a patrně bychom poškodili adresáty těch dávek a to je to poslední, co by Ústavní soud chtěl.
Obdobně věc vidí i předseda Senátu za ČSSD Milan Štěch.
To rozhodnutí po všech stránkách, jak té procesní, tak i obsahové, naprosto správné a že Ústavní soud dal vládě prostor, dokdy to má napravit, do určité míry chápu, protože kdyby rozhodl tak, že to bude neplatné od samého počátku, tak by s tím bylo hodně problémů na straně zejména vlády, exekutivy, ale určité problémy by mohly mít i občané a to si nepřeju.
Vláda věří, že prosadit balíček škrtů v dané lhůtě stihne. Podle ministra financí Miroslava Kalouska na to má dostatek sil i kapacit. V balíčku plánuje udělat kabinet jen drobné změny. S jakými problémy se ještě před plánovaným zvýšením DPH potýkají malí nakladatelé knih? Na to se Michaela Vetešková z Českého rozhlasu 1 radiožurnálu ptala jednoho z nich.
Je to asi poprvé za těch 20 let, co se opravdu o tu svoji živnost a existenci bojím.
Říká Martin Vopěnka, který nejenom že píše knížky, ale také je vydává.
Skutečně to musím říct, já jsem nikdy si nestěžoval, a jak je tady takovým zvykem v Česku, že všichni si stěžují a brečí, tak jsem vždycky říkal, je to dobrý a knihama se dá dobře živit a baví mě to, ale teď mám obavu opravdu, aby vůbec to šlo. A když to půjde, tak se z nás stanou chodící kalkulačky. Obávám se, že nebude prostor právě na to, co nás na té práci těší, to znamená udělat hezkou knížku, udělat knížku pro radost, hodnotnou knížku, pomoct nějaké myšlence na svět a podobně.
Nejprve ve svém nakladatelství začínal s 5 tituly za rok.
Pak se to stabilizovalo na 10-12 knihách a dneska vydávám 30 knih ročně a mám se co otáčet, abych se tím uživil.
Jeho nakladatelství patří k těm menším, který jsou v Česku stovky. Podobným vydáváním knížek se u nás podle Martina Vopěnky živí tak 400 lidí. On se zaměřuje na memoárovou literaturu i na knížky pro děti.
Úplně vlastně nejtěžší situace už teď je v dětské literatuře. To mám jako takový, řekl bych, vývěsní štít, že pokud něco vydávám pro děti, tak je to vždycky ta nejvyšší kvalita, jak obrazově. Nevím, prostě je to tak pracné, že tam věnovat tu práci u dětské knížky něčemu nekvalitnímu by mě přišlo líto, protože ta dětská kniha je 10x pracnější než knížka pro dospělé.
Už dnes ale mají nakladatelé problém vejít se do ceny přijatelné pro rodiče a prarodiče dětí. Průměrná cena takové knihy může být maximálně 450 korun. A jak dodává spisovatel Vopěnka, rád by ušetřil například na tiskárně nebo na honoráři pro překladatele, aby nemusel zdražovat knížky.
Ceny tiskáren jsou v podstatě na stejné úrovni už 10 let. Překladatelům jsem před 15 lety platil 130 korun na stránku a dneska jim platím 145 korun na stránku. A je mi to líto a je mi to skoro trapné, že jim tento honorář musím platit takhle nízký. A tam už jako skutečně není kam dál jít.
Nejlevnější kvalitní knížka od malého nakladatele stojí asi 200 korun. S vyšší sazbou DPH její cena vzroste asi o 50 korun. I když 20% sazba DPH na knížky neprošla a bude nižší, přesto se budou mít nakladatele, jako je Martin Vopěnka, co otáčet.
Posloucháte Rádio Praha.
Ani dnes nebude chybět přehled tisku. Úterní noviny pročítala Milena Štráfeldová.
Hospodářské noviny komentují pondělní rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil balíček úsporných zákonů. Ten vloni prošel parlamentem ve stavu legislativní nouze. Soudci ho zrušili nejtěsnější většinou. Jedni v tom vidí vítěznou vzpouru proti zhoubné diktatuře parlamentní většiny, druzí zhoubné vítězství soudců nad sněmovnou. Autor se ptá na to, zda by škrty vypadaly jinak, kdyby se neprojednávaly ve stavu legislativní nouze. Podle něj by ale byly stejné. Pokud se ale teď budou projednávat znovu, může všechno dopadnout jinak. Nové schvalování škrtů ve změněné politické situaci zamíchá rozpočtem i politikou. Zásahem do minulosti tak mění soudci budoucnost. Ústavní soud se tak podle deníku definitivně stal politickým hráčem. Jak uvádějí Hospodářské noviny i jinde ve svém úterním vydání, koaliční poslanci se obávají toho, že by podobně mohly být zpochybněny škrty v platech ústavních činitelů. Tento zákon ale zatím u Ústavního soudu nikdo nenapadl. Lidové noviny se věnují pondělní novinářské projekci snímku Odcházení, v němž ex-prezident Václav Havel jako filmový režisér převedl na plátno svou zatím poslední divadelní hru. Podle deníku je film stejně jako hra průhledem do Havlova světa, jeho filozofie, humoru, sarkazmu a snad i způsobu obrany před tím, co se kolem něj děje. A zároveň si Havel s tímto světem hraje, podle svého a s nadhledem, který všechno otočí na ruby a znejistí. To jsou podle autora první dojmy po zhlédnutí režijního debutu Václava Havla, který má premiéru 24. března.
Je úplně jedno, že film je vlastně divadelní stylizací, ta tu má svůj význam. Asi to každému nebude vyhovovat, Havlovy hry ale nejsou akčními příběhy nabitými dramatickými zvraty. Havlovi také vyšla sázka na herce, které si vybral. Josef Abraham hraje hlavní roli Riegra se zvláštní kombinací noblesy a samolibosti, která přitom obsahuje i nenápadný vlastní komentář nad postavou. Dagmar Havlová, jako jeho dlouholetá přítelkyně Irena, je okouzlující ve svých malichernostech a v nesnesitelné péči, přitom dokáže i tuto směšnou polohu doslovit lidsky, soudí Lidové noviny. Mladá fronta dnes přináší svědectví o katastrofálním zemětřesení. Jak je minulý pátek nedaleko nejhůře postiženého města Sendai zažil český dirigent Jiří Štrunc. Země se začala třást právě, když se připravoval na večerní koncert s místním orchestrem. Strop sálu se zbortil, všem hráčům se ale podařilo vyběhnout z budovy. Nikdo nebyl zraněn. Nasedli jsme do aut a ujížděli po dálnici k hotelu. Byli jsme poslední, kdo po ní projel. Popisoval dramatický konec zkoušky Štrunc. Podobný zážitek jako on má hokejový trenér Patrik Martinec, který nyní působí v Koreji. Jeho tým letěl v pátek na zápas finále asijské ligy. Sportovci přistáli na letišti Sendai sotva hodinu předtím, nežli je zničilo zemětřesení. České velvyslanectví odhaduje, že v současné době je v Japonsku asi 250 Čechů. Úředníkům zastupitelství se už podařilo navázat kontakt se všemi, na které měli spojení. Z pražského umělecko-průmyslového muzea byl ukraden vzácný Drtikolův akt, informuje o tom deník Právo. Fotografie Vlna, klasika české výtvarné avantgardy Františka Drtikola, zmizela z muzea o tomto víkendu. Ke krádeži, kterou potvrdilo i vedení muzea, došlo zjevně v neděli krátce před uzavřením. Pachatel fotografii, trvale vystavenou v expozici, vyřízl, šlo zřejmě o práci profesionála, provedenou na zakázku. Zaměstnanci ztrátu zjistili až v pondělí dopoledne. Ředitelka muzea Helena Koenigsmarková pro Právo uvedla, že šlo o nejvzácnější Drtikolův originál v majetku muzea i v dějinách české a světové fotografie.
V rubrice Češi v zahraničí jsme nedávno přinesli rozhovor s diplomatem Vladimírem Eisenbrookem, který v té době na ministerstvu zahraničních věcí končil ve své funkci zmocněnce pro krajany žijící v zahraničí a odešel na velvyslanecký post do Jižní Ameriky. Ve funkci takzvaného velvyslance pro krajany jej nahradil Stanislav Kázecký, který předtím působil na našem zastupitelském úřadě v Brazílii. Milena Štráfeldová s ním natočila rozhovor o jeho dalších plánech.
Češi v zahraničí.
Vy jste ve své funkci velvyslance pro krajany teprve pár týdnů už, ale určitě máte jakousi představu, už se vám vyrýsovaly priority. Jaké jsou?
Bych vás možná na začátek trochu opravil, má funkce správně. Je pojmenována zmocněnec pro krajanské záležitosti ministerstva zahraničních věcí. Máte pravdu, že té funkce jsem nastoupil v podstatě před měsícem a půl, kdy jsem se vrátil z dlouhodobého přidělení v Brazílii. Samozřejmě, že své představy mám o tom, čemu bych se ve své funkci chtěl věnovat. Kromě těch standardních aktivit, které zmocněnec vykonává již dlouhá léta a v kterých samozřejmě bych rád pokračoval, to znamená podpora Čechů, žijících v zahraničí tradičních krajanských komunit, tak bych se velmi rád zaměřil i na Čechy, kteří do zahraničí odešli v posledních 20 letech a tvoří vlastně takovou novou skupinu našich krajanů, nebo lépe řečeno Čechů v zahraničí. Myslím si, že je třeba se jim rovněž věnovat.
Čím se tato nová komunita Čechů v zahraničí, a mohou to být desítky tisíc lidí, vlastně liší od těch tradičních krajanů, případně posrpnových exulantů?
Já si myslím, že ten základní rozdíl je, že vlastně neodcházeli z politických důvodů, což je v případě emigrantů jak po roce 48, tak po roce 68. Díky tomu mají určité postavení, samozřejmě se mohou kdykoliv vracet, kdy chtějí zpátky do Československa. Myslím, že mají i částečně jiné potřeby než ty tradiční skupiny.
Právě na ty potřeby bych se chtěla zeptat, co vlastně jim může český stát nabídnout nebo v čem jim může pomoct?
My při identifikaci toho, co vlastně tuto skupinu Čechů zajímá žijící v zahraničí, jsme si uvědomili, že pro spoustu rodičů, kteří žijí v zahraničí, je důležité, aby jejich děti se učily v českém jazyce a aby kromě té znalosti češtiny, kterou získávají třeba hovorovou v rodině, měli alespoň základy výuky v českém jazyce, a to je jedna z těch věcí, kterou bychom velmi rádi podporovali.
Znamená to projekt Škola bez hranic?
Přesně tak.
Co je v něm nového? Ten projekt běží už asi 6 let a rodil se poměrně těžce a teď už se vlastně dostává do těch obrátek, bych řekla, že už se do něj zapojují další a další školy po celém světě.
Ten projekt má velmi rychlou dynamiku. Vznikl, tuším, v roce 2003, kdy byla ta první česká škola bez hranic založena v Paříži. Taková ta zakladatelka, osoba, která dodnes táhne celou tu organizaci České školy bez hranic, je paní Lucie Slavíková-Boucher. Dnes už těch škol, jestli se nepletu, existuje asi 8 až 9. Jsou 3 v Německu, je v Londýně, v Sydney, v Austrálii. V podstatě v poslední době se dozvídáme o čím dál víc dalších školách, které vznikají v poslední době.
Hlavním problémem školy bez hranic je to, zda teda bude uznána jako součást vzdělávacího systému v České republice. Přiblížila se nějak v tomhletom směru k tomu cíli?
Samozřejmě ta Česká škola bez hranic může mít různé cíle, pokud se to týká rodičů, kteří plánují v nějakém střednědobém až dlouhodobém horizontu návrat do České republiky, tak je samozřejmě zajímá, že jejich děti nebo jestli jejich děti mohou studovat dále na českých školách a musí skládat rozdílové zkoušky. Ta jednání s ministerstvem školství ohledně možného uznání té České školy bez hranic jako standardní školy stále ještě probíhají a není ještě jasný výsledek.
S vaší funkcí zmocněnce pro krajany souvisí i cestování za krajanskými komunitami, kam se chystáte?
Já se musím přiznat, že samozřejmě považuji za důležité navštěvovat krajany v jejich komunitách, ale myslím si, že má práce alespoň v té první části nebo v prvním období spočívá především ve vytváření podmínek pro podporu krajanů, a to se velmi dobře dá dělat, nebo především by se mělo dělat v Praze, čili těch cest nemám rozhodně naplánováno nějaké velké množství a spíše až v druhé polovině roku. Prozatím bych to nerad konkretizoval.
Jakým způsobem se do té podpory krajanských komunit promítly úspory, úsporné balíčky, které se týkají samozřejmě i ministerstva zahraničních věcí?
Přesně tak, žijeme v politické realitě tak, jak je nastavena. Vláda se přihlásila k úsporám, včetně úspor ve státním sektoru, rovněž z ministerstva zahraničí. Odešlo několik desítek zaměstnanců a samozřejmě se to určitým způsobem projeví i do množství peněz, které jsou věnovány Čechům v zahraničí, ale jsem přesvědčen, že ty úspory nebyly tak velké jako v některých dalších kapitolách, které ministerstvo zahraničí spravuje a pořád představují částku, za kterou se v krajanských komunitách po světě dají zajímavé projekty dělat.
To znamená, že nějaké zásadní akce se nerušily, vy jste zatím podporovali jak vlastně investiční akce, tak případně nejrůznější kulturní vzdělávací akce, vysílali se učitelé, to všechno poběží, byť třeba v omezené míře dál.
Přesně tak, poběží oba dva tyto projekty. Samozřejmě těch peněz je o něco méně, ale není to dramaticky méně. Rovněž bude dál pokračovat výstavba nebo asistence při výstavbě nebo opravách některých krajanských objektů, především v Evropě. Dále se bude podporovat účast krajanů na škole českého jazyka v Dobrušce, což je také taková tradiční záležitost. Nadále bude pokračovat i kurz metodiky pro učitele českého jazyka v zahraničí, čili to schéma projektů zůstane tak, jak bylo v minulosti, s tím, že bychom se velmi rádi soustředili na ten projekt Českých škol bez hranic.
Ta krajanská problematika prolíná vlastně více resorty, zabývají se jí i obě komory parlamentu. Jak se vám daří vlastně koordinovat ty aktivity nebo ty otázky, kterými se vlastně musíte zabývat?
Já myslím, že spolupráce je výborná, jak s podvýborem zahraničního výboru poslanecké sněmovny, kde je předsedou toho podvýboru pro krajany pan poslanec Foldyna, tak především se Senátem, kde tradiční aktivity Komise pro krajany žijící v zahraničí pod vedením pana senátora Grulicha je vlastně takovou institucí nebo jednou z hlavních institucí zvolených zástupců českého státu, speciálně v případě toho Senátu, si myslím, že jsou ty aktivity příkladné a velmi intenzivní.
Krajané často mluví o jakémsi centrálním úřadu pro krajany, kde by se právě tyto aktivity spojovaly pod jednou střechou nebo v jednom aparátu. Co si o to myslíte?
Samozřejmě je to jedno z řešení. Určitě v některých státech ta situace tak funguje, nicméně v současné době je to definováno tak, že ministerstvo zahraničí je tou organizací státní správy, která má na starosti kontakty s krajany a s Čechy žijícími v zahraničí, a myslím si, že v dohledné době to určitě tak i nadále bude a já se budu osobně snažit, aby ty naše aktivity byly co nejlepší, abychom právě tu úlohu ministerstva, které má na starosti Čechů v zahraničí, zvládli ke spokojenosti.
A to už je od nás pro dnešek všechno. Pro ty, kteří nás poslouchají přes satelit, připomínám ještě naše internetové stránky www.radio.cz. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Martina Bílá.